อยู่กับความรู้สึกตัวอาศัยความเพียรต่อเนื่องเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามเห็นเขาตามความเป็นจริงเขาจะเบื่อเขาจะง่วงเขาจะขี้เกียจเขาจะรำคาญเขาจะนิ่งเขาจะเผลอเขาจะเพ่งสภาวะธรรมอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือคิดนึกคิดก็อย่าเอาแต่ความคิดที่ดีกุศลก็ได้อกุศลก็ได้ชอบไม่ชอบก็ได้อยากไม่อยากก็ได้เป็นสภาวะธรรมทั้งหมดเลยหน้าที่ของเราพัฒนาจิตของเราท่ามกลางสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตัวสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นขันธ์5ที่มันเด้งมาแต่ละตัวอายตนะทั้ง12ภายใน6ภายนอก6หรือกระทั่งนิวรณ์ทั้ง5เกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นตัวที่วัดคุณภาพของจิตเราทั้งนั้นเลยเวลาตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกนั่นเป็นโอกาสสำคัญขณะที่เรากำลังปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยเราฝึกสติและสัมปชัญญะของเราวันนี้วันที่2เป็นวันที่เราต้องวัดคุณภาพของจิตว่าสติและสัมปชัญญะเป็นยังไงมันพัฒนาขึ้นไหมเมื่อวานนี้เช้าสายบ่ายค่ำเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันด้วยสติปัฏฐาน4เราฝึกที่จะเอาวิหารธรรมหรือ1ใน4ของสติปัฏฐาน4นั้นเป็นฐานเพื่อจะเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ขณะที่เราฝึกสติปัฏฐาน4เราต้องรู้จากกรรมฐานที่เราใช้นะใครจะชอบดูกายดูเวทนาดูจิตหรือดูธรรมใครจะเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตหรือธรรมในธรรมก็เอาสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ถนัดคนไหนที่ทำสมาธินำปัญญาได้จะฝึกผู้รู้มี2ทาง2จริตพวกที่ทำฌานได้ทำสมาธิได้ฝึกสติปัฏฐาน4ก่อนเมื่อสติตื่นแล้วเนี่ยมีสติแล้วเนี่ยก็เอาสตินั้นเข้าไปในสมาธินำปัญญาเขาก็จะมีสติประมาณ 20% เข้าไปในการจดจ่อที่ฐานประมาณ 80% สติมีแล้วก็เอาสติเข้าไปในฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4หรืออรูปฌานจะมีผู้รู้เข้าไปในองค์ฌานก็จะดูกายก็ดูเวทนาได้ดีเพราะจิตสงบไม่ค่อยฟุ้งซ่านแต่สงบนั้นให้มีสติมีผู้รู้ในความสงบจริตที่2คือพวกที่ทำฌานไม่ได้พวกทิฏฐิจริตเป็นพวกที่ประเภทคิดมากคิดบ่อยคนรุ่นหลังๆเนี่ยทำสมาธิกันได้น้อยก็อาศัยฝึกโดยใช้ปัญญานำสมาธิทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงแล้วอาศัยเพียรสังเกตเอาจิตไหลรู้หลงรู้เพ่งรู้ฟุ้งรู้แล้วก็กลับมาที่ฐานอาศัยความเพียรมันจะหลงบ่อยให้รู้บ่อยเพ่งบ่อยให้รู้บ่อยจิตที่ทำสติกับสมาธิฝึกจิตเนี่ยมันจะต้องเจออุปสรรคมารที่คอยขวางคือนิวรณ์ทั้ง5นิวรณ์ก็คือขันธ์5นั่นเองคือการกระทบนิวรณ์คือสิ่งที่คอยขวางคอยกั้นขันธ์5ที่มันเด้งขึ้นมามันก็ทำให้กิเลสเกิดเป็นนิวรณ์อายตนะที่กระทบก็ทำให้ไหลมาทางใจเป็นนิวรณ์นิวรณ์เกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือจิตไม่มีกำลังจิตนั้นถูกอวิชชาไหลไปหานิวรณ์แล้วก็ไปมีตัวตนอยู่ในนิวรณ์ขณะที่มีนิวรณ์เกิดขึ้นเนี่ยให้สังเกตจิตเคลื่อนออกจากฐานไปหานิวรณ์แต่คนไหนที่แรงไม่ดีกำลังไม่ดีจิตจะเคลื่อนไปหานิวรณ์และไปจมอยู่คอตกหลังโกงหลงไปคิดลืมปัจจุบันไม่สามารถกลับมารู้อยู่ที่ฐานได้อันที่สองคนไหนที่แบบกำลังสมาธิดีอยากจะทำลายนิวรณ์ก็เลยหันเข้าไปกดอยู่ที่ฐานเพ่งไว้ 100% หนีนิวรณ์หนีโลกไปเพ่งไว้จิตก็เลยเข้าไปในฌานลึกเข้าไปข้างในไม่ได้สนใจโลกสติไม่เกิดผู้รู้ไม่มีบางคนเพ่งแล้วเนี่ยเพ่งแล้วมันไม่สามารถทำฌานได้ก็เลยไปเครียดเครียดตึงตึงหมุนที่หน้าอกบ้างหน้าไหล่บ้างเครียดคลื่นไส้เลยก็มีเพราะถ้าจิตเพ่งควบคุมไว้จนกระทั่งแข็งแน่นตัวผู้รู้ไม่ตื่นกิเลสมันไม่ขาดแต่ก็ทำไม่ทำภาวนาไม่ภาวนาเพี้ยนจนเกินไปมันต้องเดินทางสายกลางคือไม่หลงออกไปข้างนอกที่กามสุขาลิกานายโยคไม่ทรมานร่างกายจิตใจไม่กดบังคับเอาไว้ด้วยอัตตกิลมัฏฐานิโยค มันทางสุดตรงสองทางเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องวัดทุกครั้งว่าผู้รู้ของเรามีไหมขณะที่นั่งปฏิบัติทุกขณะจิตทุกขณะจิตหายใจเข้าหายใจออกรู้ร่างกายหายใจรู้หายใจออกขณะที่กายหายใจเข้าออกสังเกตนะได้เห็นกายหายใจเข้าออกคอเราตกหลังโลกงนะคอหลังตรงนะครับหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่หอกคอไม่พับลงมาสังเกตเสมอนะทุกขณะชักเช็คคุณภาพของจิตเรานั้นพอสังเกตถ้าจิตออกจากฐานไปทุกครั้งที่สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมจิตเคลื่อนออกจากฐานไหลไปหานิวรณ์ไหลไปหาการกระทบไหลไปหาขันธ์5เราต้องแยกให้ออกระหว่างขันธ์5อายตนะนิวรณ์สิ่งเหล่านี้คืออารมณ์อารมณ์คือสภาวะธรรมเวลามันเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยจิตเคลื่อนออกจากฐานงั้นตัวฐานตัวกรรมฐานตัววิหารธรรมอันนี้เป็นตัวเช็คว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ที่ฐานมั้ยตัวที่จะหลอกล่อตัวที่จะมาเป็นคู่ปรับในการฝึกก็คือขันห้าอายตนะทั้ง6และนิวรณ์ทั้ง5เนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คือรูปนามเรานั่นเองเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วจิตเคลื่อนไปเพ่งจิตเคลื่อนไปทรมานจิตเคลื่อนไปกับอามันไปจมกับมันไหมพอไปแล้วเนี่ยรู้ทันเนาะมันไม่ต้องไปแก้ไขนะแต่เราจะฝึกจิตท่ามกลางนิวรณ์ฝึกจิตท่ามกลางขันห้าและอายตนะที่กระทบสภาวะของขันดีก็ได้แย่ก็ได้เจริญก็ได้เสื่อมก็ได้เราจะฝึกรู้ทันจะฝึกสติปัฏฐาน4แล้วพอจิตเคลื่อนปุ๊บเพ่งปุ๊บลงปุ๊บรู้ทันเอาแล้วก็มันกลับมาที่ฐานหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งหลงแสนครั้งรู้แสนครั้งแล้วก็มันกลับมาที่ฐานนั้นตรงที่จิตรู้ทันเนี่ยคือสติปัฏฐาน4พอรู้ทันแล้วเนี่ยสติเนี่ยทำงานแล้วแต่มันรู้เนี่ยมันยังไม่รู้ด้วยความตั้งมั่นสติที่ทำงานเนี่ยมันจะทำงานในการรู้อยู่ที่วิหารธรรมรู้อยู่ที่วิหารธรรมก็จะมีจิตมีสติมีวิหารธรรมอยู่ในปัจจุบันสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมพออยู่ที่วิหารธรรมแล้วเวลาขันธ์5นิวรณ์เกิดอายตนะกระทบป๊อปทันทีมันทำให้จิตเนี่ยแสดงตัวตนว่ามีคุณภาพดีหรือไม่ดีก็คือหลงไปเพ่งไปงั้นจิตเนี่ยจะมีสติทำหน้าที่ในการรู้อายตนะรู้การเกิดขึ้นแล้วจิตมันจะแงะมาดูเวลากระทบแล้วจิตสุดโต่งมั้ยนั้นจิตสุดโต่งปุ๊บนะสติมันจะรู้ทันนี่คืองานของสติพอรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะเนี่ยจะทำงานต่อเพราะเราฝึกสติปัฏฐานเราต้องอยู่ที่ฐานให้บ่อยให้มากตัวสัมปชัญญะเป็นตัวก้าวแรกของปัญญาที่ทำให้เราอยู่ที่ปัจจุบันจะได้มีคณิกะสมาธิทีละหนึ่งทีละหนึ่งด้วยสติปัฏฐาน4งั้นพอหลงปุ๊บรู้ทันเนี่ยสติทำงานแล้วสัมปชัญญะก็จะดูต่อเลยรู้นะแต่รู้นอกฐานนะสัมปชัญญะก็จะพาจิตอีกตัวหนึ่งกลับมาที่ฐานงั้นจิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันจิตที่มีสติอยู่ที่ฐานหนึ่งขณะจิตพอสติเสื่อมปั๊บโมหะและอวิชชาพาจิตหลงไปเป็นหลงไปเพ่งหลงไปสุดตรงพอหลงไปนั้นหนึ่งขณะพอหนึ่งขณะสติมันดีรู้ทันปั๊บอีกหนึ่งขณะจิตงั้นจิตที่หลงเป็นอดีตจิตที่หลงมันจะไม่รู้พอรู้ทันปุ๊บจิตที่หลงจะดับจิตรู้คือจิตตัวใหม่จะเกิดขึ้นขณะที่รู้ทันเนี่ยมันตกอยู่ใต้กฎของการรู้จะมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้พอรู้ทันปุ๊บนะจิตหลงเนี่ยถูกรู้จิตที่เป็นผู้รู้ก็เกิดขึ้นทันทีในขณะนั้นงั้นโลกของความคิดโลกของผัสสะโลกของขันธ์5ขาด1ขณะด้วยกำลังของสติพอรู้ทันปุ๊บจิตตัวใหม่เกิดขึ้นนั้นจิตได้วางแยกออกจากอารมณ์ในขณะที่รู้พอรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะพาจิตตัวใหม่กลับมาเกิดที่ฐานมาอยู่ที่วิหารธรรมงั้นจิตที่รู้เป็นอดีตจิตที่อยู่ที่ฐานสติปัฏฐาน4เป็นจิตปัจจุบันมันก็เลยวางสลัดแล้วก็พลากจากอารมณ์กลับมาที่ฐานพอกลับมาที่ฐานปุ๊บสัมปชัญญะก็จะทำงานต่อในการควบคุมจิตแล้วก็สติให้อยู่ที่ปัจจุบันให้อยู่ที่วิหารธรรมนะให้อยู่ที่กายใจในปัจจุบันนะให้รู้เนื้อรู้ตัวนะตรงนี้เราก็จะได้สติ1ขณะเป็นสติปัฏฐาน4เราจะได้สมาธิแบบจิตตั้งมั่น1ขณะแต่1ขณะแรงกำลังของจิตยังไม่ดีเราต้องอาศัยเพียรให้มากเราจะรู้เลยว่าจิตปฏิฐานนะแต่ยังไม่แข็งแรงพอสักพักมันเผลอไปอีกพอมันเผลอเนี่ยอย่าเพิ่งไปกังวลเป็นเรื่องปกติจิตหลงจิตเพ่งเป็นเรื่องปกตินิวรณ์เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติจิตฟุ้งซ่านเป็นเรื่องปกติยิ่งเราอยู่ในยุคสมัยนี้วัตถุกามหลอกล่อเราเยอะแยะมากมายเราอยู่ในโลกของกามเราเพลินอยู่กับกาม พอเราจะมาฝึกจิตให้ออกจากกามเนี่ยมันต้องใช้เวลาต้องใจเย็นๆเพราะฉะนั้นจิตจะหลงจิตจะเพ่งจิตจะเผลอเป็นเรื่องธรรมดาเราแค่รู้ทันเอาคนไหนที่นั่งกรรมฐานแล้วง่วงนอนเป็นเรื่องธรรมดารู้ทันเอาฝึกเอาเพราะหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้ก็มันกลับมาที่ฐานตรงที่กลับมาที่ฐานเนี่ยสัมปชัญญะกับสติมันจะอยู่ร่วมกันแล้วมันจะคอยจอยกันดูแลจิตมันจะเป็นพี่เลี้ยงดูแลจิตมันจะเป็นตัวคุ้มของจิตแล้วพอเวลากระทบปุ๊บสติและสัมปชัญญะจะให้จิตอยู่ที่ฐานแล้วก็จะรู้ทันอารมณ์มันจะแยกจากอารมณ์แต่ถ้ากระทบปุ๊บสติเสื่อมสัมปชัญญะก็จะไม่มีละมันก็จะหลงพอหลงปุ๊บสติรู้ทันปั๊บทันทีสัมปชัญญะก็จะกลับมาที่ฐานแล้วสัมปชัญญะจะคอยระวังให้จิตกับสติอยู่ที่ฐานพออยู่ที่ฐานปุ๊บเนี่ยก็จดแต้มสะสมไว้แล้ว1ขณะได้สติปัฏฐาน4ได้สมาธิแบบจิตตั้งมั่นได้ความเพียรตรงเนี้ยเป็นเหตุให้สัญญาที่เกิดร่วมกับจิตทุกตัวมันจำอารมณ์ได้งั้นหลงรู้เพ่งรู้พอเห็นไหลไปเห็นรู้ทันกลับมาที่ฐานตรงนี้เป็นเหตุให้จิตมันจำเพราะว่าวิญญาณทุกตัวที่อยู่ที่อายตนะหรือแม้กระทั่งจิตเองมันจะมีสัญญาเกิดร่วมงั้นสัญญาจะทำงานได้ดีในการจำอารมณ์จนตื่นได้หรือเปล่าต้องอาศัยพามันดูให้มากดูให้บ่อยกลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยมันมากบ่อยมันจำอารมณ์ได้จิตเลยจำอารมณ์ได้จากสัญญาทีละหนึ่งทีละหนึ่งกลายเป็นสัญญาที่เข้มแข็งมีกำลังเรียกว่าธีระสัญญาธีระสัญญาเนี่ยมันจะเป็นสัญญาที่เกิดจากการร่วมฝึกสติปัฏฐาน4มันจะจำว่านี่คือฐานนะอยู่ที่ฐานแล้วอยู่ที่บ้านแล้วปลอดภัยนะแล้วเห็นอารมณ์นะมันจะจำได้ว่านี่คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมันจะจำได้ว่าอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในกระทบกันนะมันจะจำว่านี่คือชอบไม่ชอบอยากไม่อยากมันจะจำสภาวะธรรมแล้วมันกลับมาที่ฐานทุกครั้งเป็นการฝึกให้มันเคยชินในการกลับมาที่ฐานงั้นเราจะฝึกจิตที่ไม่มีคุณภาพที่ยังสุดโต่งไปในทาง2ทางให้มาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นจิตเข้าทางสายกลางไม่เผลอไม่เพ่งไม่ทรมานบังคับเป็นตื่นรู้ออกจากรูปออกจากนามออกจากกายจากใจได้เราต้องอาศัยสติและสัมปชัญญะในการกลับมาที่ฐานให้บ่อยเมื่อจิตจำอารมณ์ได้มันจะเป็นเหตุให้จิตนั้นมีสติเกิดเองอัตโนมัติเพราะมันจำฐานได้แล้วนี้ต่อไปพอตาเห็นแล้วมันเลยตั้งอยู่ที่ฐานรู้ว่าเห็นมันจำฐานได้มันเลยตั้งรู้อยู่ที่เห็นมันจำอารมณ์ได้มันไม่ไหลมันไม่กระหายแล้วพอคิดปุ๊บมันจะตั้งอยู่ที่ฐานแล้วจะเห็นใจคิดนั้นจิตเลยตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกออกจากอารมณ์กายอารมณ์ใจนั้นจิตจะเห็นกายกับเห็นใจเมื่อตรงที่จิตเห็นกายเห็นใจด้วยความตั้งมั่นเนี่ยมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะรู้กายรู้ใจเนี่ยมันเลยทำให้จิตแยกออกจากอารมณ์รูปอารมณ์นามก็เลยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เอามันจะเห็นกระทบที่ปัญจทวารก็คือตาหูจมูกลิ้นกายมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยคือกระทบปุ๊บกระเทือนมาทางใจจะเห็นเลยใจเนี่ยมีเจตสิก3ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารจิตผู้รู้จะอยู่ที่ฐานเป็นนามขันธ์จิตผู้รู้ก็เป็นนามเจตสิก3ขันธ์ความนึกคิดปรุงแต่งก็เป็นนามพอกระทบปุ๊บนามความคิดเลื้อยขึ้นมาจิตผู้รู้เห็นความคิดตั้งมั่นเห็นความคิดพอความคิดเกิดขึ้นแล้วเราให้สังเกตนิดนึงว่าใจเรามีปฏิกิริยาต่อความคิดนั้นอย่างไรเกิดเวทนาคือยินดีและยินร้ายเกิดชอบหรือไม่ชอบต่อสิ่งที่กระทบหรือจะเกิดตัณหา3จะมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเกิดขึ้นไหมจิตผู้รู้จะเป็นผู้เห็นเขาเห็นแต่ไม่เป็นจะเห็นสภาพธรรมสภาวะธรรมในการทำวิปัสสนาจะมีสภาวะรูปสภาวะนามฉะนั้นรูปนามที่เราสนใจคือรูปนามที่เป็นกายใจของเรานะแต่ถ้าเรากระโดดออกไปหาชาวบ้านเขารูปนามของชาวบ้านเขาเนี่ยพยายามรู้ทันกลับมาที่ฐานรูปนามภายในถ้าเราเห็นจนแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ระหว่างได้ต่อไปเราก็เห็นรูปนามภายนอกเหมือนกันแต่คราวนี้เราจะค่อยๆเป็นทีละสเต็ปอารมณ์ของนักธรรมวิปัสสนาคืออารมณ์รูปอารมณ์นามอารมณ์กายอารมณ์ใจถ้าเราไปเห็นอดีตเห็นอนาคตไประลึกชาติได้ไปเห็นกรรมคนอื่นหูทิพย์ตาทิพย์อันนั้นไม่ใช่หนทางแห่งการพ้นทุกข์ หนทางแห่งการพ้นทุกข์คือใบไม้ในกำมือของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีแค่ทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคแล้วก็จะมีความเข้าใจว่าทั้ง4ตัวเนี่ยอริสัตทั้ง4ทุกขสัตสมุทยสัตนิโรธแล้วก็มักเป็นยังไงบ้างเรียนรู้เขาให้เข้าใจละเอียดลึกซึ้งของแต่ละตัวฟังให้เข้าใจเรียนให้รู้แล้วก็เรียนรู้ที่จะหลุดออกจากมันให้ได้จากทุกข์ให้ได้ก็รู้กิจหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติกับเขาอย่างไรแล้วก็ลงมือปฏิบัติทำกิจนั้นให้บริบูรณ์เมื่อกิจบริบูรณ์แล้วถึงรู้ว่าบริบูรณ์จิตถึงจะอิสระเมื่ออิสระถึงรู้ว่าเป็นอิสระเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าสู่หนทางแห่งความเป็นอิสระของจิตได้ก็ต้องฝึกตามคำสอนของพระพุทธเจ้าใช้แนวทางหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติจะได้ไม่หลงทางจะไม่ได้ติดกับดักของการสอนผู้สอนที่มีสำนวนไพเราะมีคำร้อยกลองงดงามมีผู้ติดตามมากมายเขาก็บิดแล้วก็เบือนคำสอนก็ทำให้เราเนิ่นช้าบางคนก็บอกว่าสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลขั้นโน้นขั้นนี้แต่คนก็แห่ไปทำบุญทำทานไปดูแล้วก็ปิติสุขแต่ไม่ได้ปัญญาฉะนั้นเราก็ต้องทำให้ครบองค์ของบารมีทั้งทานศีลเนกขัมมะปัญญาทานก็ยังทำนะแต่ทานจะทำประกอบด้วยปัญญาไม่ได้ทำด้วยความโง่ไม่ได้ทำด้วยศรัทธาอันประกอบด้วยความโง่นั้นถ้าเกิดไม่ปัญญาไม่มีศรัทธาก็โดนหลอกได้ง่ายมีเท่าไหร่ก็ให้เขาหมดแต่ปัญญาประกอบด้วยศรัทธาแล้วจะทำทานเนี่ยทำไปเพื่อลดละกิเลสลดละความเห็นแก่ตัวเพื่อจะมุ่งตรงเข้าสู่มรรคผลนิพพานเมื่อเข้าสู่เนกขัมมะแล้วลงมือปฏิบัติแล้วก็ต้องฝึกให้เข้าถึงปัญญาเนกขัมมะการมาถือบวชเป้าหมายของเนกขัมมะคือออกจากเจ้าจากเรือนมาทำสมาธิให้สงบเพื่อจะละกามออกจากกามไม่ได้ฟุ้งซ่านเหนือจากเนกขัมมะสมาธิได้แล้วก็ต้องขึ้นสู่ปัญญาเมื่อปัญญามีแล้วก็ต้องฝึกด้วยความเพียรทำยังไงให้ถึงที่สุดต้องมีขันติเพราะขันมันรุมเร้ากิเลสและมารพยายามจะมานอกจากขันติเราต้องฝึกให้มีสัจจะในกับตัวเองจะตั้งใจทำก็ต้องทำจะเดินจะนั่งก็ต้องทำสัจจะต้องทำตามตัวเองที่ตั้งเจตนาไว้จะสวดมนต์ทุกวัน1เดือนก็ต้องทำจะนั่งกรรมฐานทำรูปแบบจะรักษาศีลเท่าไหร่ก็ต้องทำสัจจะดีแล้วถึงจะมั่นคงในการปฏิบัติว่าชีวิตเนี่ยเราสามารถที่จะลุยให้ถึงที่สุดได้ถึงอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานจะมีอุปสรรคปัญหาจะเจ็บจะป่วยจะนอนโรงพยาบาลขาพลิกขาแพงเบาหวานความดันเกิดขึ้นก็รักษาโรคตามเหตุปัจจัยแต่จิตจะไม่ทิ้งมรรควิธีตั้งใจจะสวดมนต์ก็ต้องสวดวันนี้ปวดหัวก็กินยาพักผ่อนแล้วก็สวดมนต์ต่อสวดออกปากไม่ได้ก็สวดในใจถ้าเป้าหมายเราชัดเจนแล้วเนี่ยเราเห็นหนทางเห็นเป้าหมายแล้วเนี่ยลมจะแรงพายุจะหนักอุปสรรคจะขนาดไหนเราก็จะก้าวข้ามอุปสรรคเพื่อจะไปสู่เป้าหมายให้ได้เมื่อมีเป้าหมายแล้วมีจุดยืนแล้วชีวิตเนี่ยมันจะมีมั่นความมั่นคงในเป้าหมายอุปสรรคที่มามันเป็นตัววัดผลของกิเลสอุปสรรคที่มามันเป็นตัวช่วยให้เราก้าวขึ้นสูงได้มีความมั่นคงของชีวิตชีวิตเนี่ยไม่ได้ล่องลอยไปตามกระแสของอารมณ์แต่มุ่งตรงไปที่เป้าหมายเพื่อความสำเร็จเมื่ออธิษฐานบารมีเราเต็มที่แล้วเราก็ต้องมีเมตตานักปฏิบัติธรรมต้องมีเมตตาเมตตาคือสมาธิทำให้จิตสงบไม่เร่าร้อนเมตตาคือความอยากให้เขาพ้นทุกข์อยากให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นทุกข์เมตตากับทุกคนมีความกตัญญูมีความเมตตาต่อทุกๆคนเสร็จแล้วนะกรุณาคืออยากให้คือลงมือช่วยให้เขาออกจากทุกข์นะครับเมตตาอยากให้มีความสุขกรุณาคืออยากให้พ้นทุกข์คือลงมือช่วยเขาถ้าช่วยดีแล้วเนี่ยก็มุทิตายินดีกับเขาแต่ถ้าช่วยเต็มที่แล้วทำเต็มที่แล้วเราต้องเป็นกลางกับเขาด้วยนะต้องอุเบกขาเราต้องช่วยก่อนทำให้ดีที่สุดแล้วที่สุดแล้วสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเราต้องกลับมารักษาจิตเราสร้างบารมีแล้วทำเต็มที่แล้วเท่าไหร่เท่ากันรักษาจิตของเราให้เดินอยู่ในเส้นมรรคทำให้มากให้บ่อยจนจิตเห็นรูปนามทั้งหลายเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์เมื่อจิตเห็นว่ารูปนามทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้แปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลง จิตก็เลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตเลยเป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางจิตเลยไม่แสวงหาต่อไปมรรควิถีวิถีของมรรคก็จะเกิดขึ้นกับจิตเรามันกว่าจะเข้าทางเส้นนี้ได้คนคนหนึ่งต้องสร้างบารมีกว่าคนคนหนึ่งจะออกจากความสุดโต่งสองทางคนทั่วไปมันก็มีสุดโต่งอยู่สองทางทางหนึ่งหลงไปที่กามยิ่งพวกเราเป็นมนุษย์ที่เกิดในกามภูมิเนี่ยก็หลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายที่ยังพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสยังวิ่งอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยก็ยังพอใจอยู่ในกามภูมิก็ไปเพลิดเพลินอยู่ในวัตถุกามแล้วก็กิเลสกามทางใจก็ควบคุมเราไว้จะมาปฏิบัติธรรมจะมาถือศีลภาวนามันห่วงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันห่วงบ้านห่วงรถอาหารเป็นยังไงที่นอนเป็นยังไงบางคนรู้ว่านอนรวมกันไม่มาบางคนรู้ว่าต้องใช้ห้องน้ำรวมคนอื่นไม่มาบางคนรู้ว่าไม่กินอาหารเย็นไม่มาเพราะว่ามันยังห่วงมันยังพอใจในกามนอนรวมกับคนอื่นไม่ได้งั้นเรายังไม่ลดละเลิกในสิ่งเหล่านี้เรายังเพลิดเพลินพอใจในความอร่อยของโลกอยู่มันถึงไม่มาสร้างบารมีและไม่รักษาศีลแปดทุกอย่างจะต้องสนองฉันมาปฏิบัติธรรมก็ยังมีตัณหาแบกมาต้องนอนแบบนี้กินแบบนี้มันจะมีตัวเราเพื่อจะรักษาความยินดีพอใจในกามมันก็ไปไหนไม่ได้งั้นเรามาปฏิบัติเพื่อมาลดมาละมาเลิกปัจจัย4เพียงพอเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วอาหารมีไหมอากาศพอให้เราปฏิบัติได้ไหมยารักษาโรคที่พักนอนเนี่ยอย่างพวกเราสมัยเนี้ยที่นอนเราเนี่ยมีแอร์ให้ก็สุดยอดแล้วนั้นไม่มียุงเข้ามารบกวนขณะนอนได้นอนพักผ่อนนั้นนอนเพื่อนอนนอนเพื่อกายได้พักผ่อนแต่ไม่ได้นอนเพราะต้องเตียงใหญ่หนานอนคนเดียวห้องน้ำส่วนตัวทำไปเทมาได้ความสุขได้ความพอใจในการปฏิบัติบางคนบอกว่าสุขาปฏิปทาต้องไปเช่ารีสอร์ทปฏิบัติในรีสอร์ทนอนดีสบายดีอยู่ดีทำไปทำมาแทนที่จะลดละโลกกลับไปติดอยู่ในความพอใจเมื่อไหร่ที่เราลำบากชีวิตตกอับเมื่อไหร่ต้องไปตกในป่าในเขาหรือต้องนอนติดเตียงเมื่อไหร่ที่เราต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาลเจอหมอเจอพยาบาลที่ไม่เด็ดดั่งใจเจอพี่น้องไม่มาเยี่ยมเราเมื่อไหร่ที่เราแก่เราป่วยเราต้องอยู่คนเดียวเราจะอยู่ได้ยังไงเวลาที่เราป่วยขึ้นมาเขาจับเราไปนอนเตียงไหนเราก็ต้องไปเราไปนอนรวมเขาเราก็ต้องไปเวลาที่เราจะตายมาเราพูดอะไรไม่ได้นั้นถ้าเราไม่ฝึกจิตให้แก่กล้าเราไม่สามารถข้ามวัตถุกรรมเหล่านี้ได้เราก็จะวนอยู่ในโลกนี้แหละวนอยู่ในความสุขความทุกข์นี่นั้นกามเป็นวัตถุที่หลอกล่อให้คนทั้งหลายห่วงโลกห่วงงานห่วงบ้านห่วงรถห่วงทุกอย่างแล้วก็ห่วงกายใจตัวเองห่วงวัตถุกามหรือไม่อยากจะไปฝึกจิตฝึกใจถ้าจะไปฝึกจิตที่ไหนก็แล้วแต่จะไปปฏิบัติที่ไหนก็แล้วแต่ต้องเลี้ยงกิเลสฉันนะฉันต้องนอนแบบนี้นะต้องมีกุฏิส่วนตัวนะห้องน้ำส่วนตัวนะไม่งั้นฉันไม่ไปก็ไปเพื่อความสุขไปเพื่อสบายไม่ฝึกจิตให้เคยชินเมื่อไหร่ที่เราลำบากขึ้นมาเมื่อไหร่ชีวิตมีปัญหาขึ้นมาเราก็ไม่แกล่งนั่งกรรมฐานจะนั่งแต่สงบนั่งแต่ดีขณะที่ไม่สงบไม่ดีไม่ยอมภาวนาก็คิดว่าตัวเองปฏิบัติไม่เป็นแต่จริงๆแล้วภาวนาสงบภาวนาดีไม่ดีมันก็สภาวะธรรมเหมือนกันแต่ให้เช็คสติสมาธิปัญญาท่ามกลางสภาวะเหล่านั้นเราฝึกเพื่อให้เห็นสภาวะไม่ได้ฝึกเพื่อให้เลือกสภาวะถ้าเลือกก็ยังมีภพอยู่อันนี้คือกามสุขาลิกานิโยคอันที่สองพวกที่มีกำลังของสมาธิไม่ชอบฟุ้งซ่านไม่ชอบวุ่นวายพอเวลานั่งก็ไปเพ่งไปกดให้ว่างๆว่างๆแล้วก็นิ่งไว้แล้วก็พอใจชอบติดอยู่ในวิตกวิจารติดอยู่ในสุขติดในอุเบกขาติดอยู่ในสมาธิที่เป็นอรูปฌานเพราะมันว่างคนที่เข้าอรูปเนี่ยไม่มีร่างกายไม่มีความเจ็บความป่วยไม่มีกามให้ไปวุ่นวายแล้วเขาเราไปติดกับดักของความสงบที่เป็นอารูปนั่งได้นานๆนานๆเพราะไม่มีปวดไม่มีเวทนาทางกายก็อยู่งั้นแช่อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ขี้เกียจไม่อยากจะพิจารณาธรรมเพราะไปติดอยู่ในสมาธิมันเลยขี้เกียจแต่ก็เพลินทำให้มีตัวตนในสมาธิ ทำให้สุขแรงๆพอใจแรงๆบางคนใจดีก็ใจดีแรงๆทุกอย่างสุดโต่งไว้ทันทีพอเราดีๆใจหายยิ้มเมตตามีพรหมวิหารแต่เมื่อไหร่ที่ไม่มีสมาธิคอยควบคุมแล้วเนี่ยร้ายมากเลยสมาธิเนี่ยทำให้คนดีก็ดีใจหายเวลาร้ายก็ร้ายน่ากลัวหายใจรถก็ไม่ได้ไปเหยียบเงาก็ไม่ได้พูดผิดหูปุ๊บตามาหูมาเสียงมาทันทีแต่ถ้าสมาธิปุ๊บยิ้มถ้ามีสมาธิปุ๊บยิ้มอะไรก็ได้ด่าเลยว่าเลยแต่ถ้าไม่มีสมาธิคอยข่มปุ๊บเนี่ยหนักเลยทันทีเพราะเคยเสพเคยกินถ้าไม่มีสมาธิให้เสพให้กินให้ควบคุมกิเลสควบคุมเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งอัฏฐกิลมัฏฐานโยคทั้งกามสุขาริกานโยคเป็นเครื่องที่คอยยึดสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในภพกว่าคนคนหนึ่งจะรู้ทันว่านี่คือทางที่ผิดแล้วก็ถอยกลับมาที่วิหารธรรมเข้าเดินเข้าสู่ทางสายกลางคนคนนั้นต้องสร้างบารมีมาเพียงพอที่จะเห็นว่าไปเพ่งไปติดอยู่ในสมาธิก็เป็นภพนะเวียนว่ายตายเกิดอีกนะไปอยู่ที่กามอร่อยตอนนี้นะแต่ก็สร้างเพราะวัตถุกามเนี่ยกระทบที่ปัญจทวารเป็นเหตุให้กิเลสกามเกิดทางใจกระทบแล้วทำให้เกิดกุศลก็ได้อกุศลก็ได้ก็ยังเป็นภพทางสุคติภูมิทุกขติภูมิ มันเริ่มเห็นว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเดินทางสายกลางคนจะทำวิปัสสนาเนี่ยต้องลอยบุญลอยบาปลอยภพลอยการเพ่งเพื่อเดินเข้าทางสายกลางหยุดสร้างหยุดสะสมภพจะได้หยุดจะได้ออกจากสังสารวัฏให้ชาตินี้เป็นชาติที่เราจะไม่สะสมเชื้อของการเกิดจะทำลายอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรม4ตัวเนี่ยเป็นตัวหมุนให้เราอยู่ในสังสารวัฏสังสารวัฏหมุนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตทุกครั้งที่มีการตายแล้วก็ไปเกิดนี่สังสารวัฏหมุนอยู่ทุกขณะทุกขณะ4ตัวนี้ทำงานจอยกันอวิชชาคือกิเลสที่เคยทำไว้แต่ปางก่อนและควบคุมมาจนกระทั่งถึงกระทบแล้วกระเทือนเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยนี่คือหน้าที่ของอวิชชาตั้งแต่อดีตชาติจนกระทั่งกระทบแล้วเกิดความยินดียินร้ายเขาคอยระวังให้จิตหลงเมื่อจิตหลงไปแล้วเนี่ยเกิดยินดียินร้ายแล้วตัณหาแสวงหาอุปทานเข้าไปยึดงั้นตัณหาอุปทานยึดแล้วพาไปทำกรรมตัณหาอุปทานกรรมคือกิเลสในปัจจุบันที่จะหมุนให้เราไปทำกรรมแล้วก็สะสมชาติชรามรณะเพื่อจะมีอนาคตทุกข์ต่อขบวนการเนี่ยอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมก็ทำงานร่วมกันเราจะเห็นอวิชชาตอนไหนตรงที่ผัสสะตรงที่ขันธ์5เกิดตรงที่นิวรณ์เกิดจิตแทนที่จะรู้ตั้งมั่นรู้แยกแต่จิตกลับหลงงั้นอวิชชาพาโมหะนำจิตหลงทำไมจิตหลงเพราะขณะนั้นไม่มีสติอ่อนหลงปุ๊บเนี่ยก็เลยไหลไปที่ความคิดแล้วก็ทำให้เวทนายินดียินร้ายต่อขันห้าที่กระทบทำให้ตัณหาและอุปทานเข้าไปยึดอารมณ์ของขันห้าบังคับบังเหียนควบคุมจิตให้ทำกรรมเมื่อเราถูกยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาอุปทานแล้วเนี่ยเราจะไม่สนใจกรรมผลของกรรมไม่สนใจนิพพานแล้วเราไม่แคร์ใครทั้งสิ้นเพราะมีตัวตนในอารมณ์เราก็จะไปทำให้ได้ทุกอย่างที่ปรารถนาเพราะเป็นฉันซะละเสร็จแล้วเนี่ยก็สะสมวิปากทั้งดีทั้งชั่วแล้วก็เพ่งให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพสามกำเนิด4พวกเราเวียนเกิดเวียนตายมาเยอะละเกิดมาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติไม่ใช่ว่าเราเกิดมนุษย์อย่างเดียวนะเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นพรหมเป็นเทวดาเราเปิดหมดละเกิดมาจนกระทั่งพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าน้ำตาที่เธอร้องไห้เลือดที่เธอถูกบั่นคอเนี่ยในสังสารวัฏเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4รวมกันคิดดูสิว่าเลือดที่ถูกบั่นคอน้ำตาที่เราร้องไห้ด้วยสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าเห็นว่ามากกว่าน้ำในทะเลในมหาสมุทรทั้ง4เนี่ยแสดงว่าเราเกิดตายมายาวนานเหลือเกินจนกระทั่งพระพุทธองค์ทรงนับถอยหลังไปไม่มีประมาณเลยหาชาติแรกไม่ได้เลยเราเวียนเกิดเวียนตายมานานเหลือเกินทุกข์มาตลอดทุกข์ในสภาพของสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกเทวดาแล้วก็พรหมแล้วก็เป็นมาเยอะแล้วแต่ขณะในชาตินี้ได้เกิดมาในสุคติภูมิเป็นมนุษย์มีความพร้อมแล้วได้เจอศาสนาพุทธ แม้กระทั่งจะอยู่ช่วงปลายๆท้ายๆศาสนาแต่มรรควิถียังมีทางเดินให้เราอยู่ยังมีพระพุทธองค์เป็นตัวแทนในนามของพระไตรปิฎกในไตรปิฎกเนี่ยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่มั่นคงในพวกเราเป็นเถรวาทเอาคำสอนของพระเถระพ่อแม่ครูบาอาจารย์สืบสายมาตั้งแต่หลังจากพุทธปรินิพพาน3เดือนเรามีความมั่นคงต่อคำสอนเราจะไม่แปลไม่เปลี่ยนเรามีปรารถนาที่จะพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเรามีคำสอนที่ยังคงสืบมาถึงพวกเราเราต้องมั่นคงนะครับพระนพไตรปิฎกเนี่ยมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อมาก็มีอัตถคาถาจารย์มาแปลมีดีกามาแปลอนุดีปะนิกามาจะสังคายนากี่ครั้งแต่เรายังคงเนื้อแท้ของพระไตรปิฎกไว้เนื้อแท้ยังมีมันของพวกนี้ยังถึงพวกเรามักยังมีผลก็ต้องมีฉะนั้นเราทำเหตุสร้างเหตุให้ดีแล้วผลมันจะตามมามันเราเหนื่อยมานานแล้วเหนื่อยมาแล้วกับการตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดเดี๋ยวก็เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสวันวันหนึ่งก็มีเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแต่วัตถุภายนอกเนี่ยจะจรมาเปลี่ยนหน้าตากันมาแล้วเราก็คิดความคิดเราก็คิดอยู่สามขันเดี๋ยวก็เวทนาสัญญาสังขารเวทนาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์สัญญาเดี๋ยวก็คิดถึงเรื่องอดีตดีบ้างไม่ดีบ้างสังขารเดี๋ยวก็กุศลอกุศลเดี๋ยวก็อนาคตเราคิดอยู่แค่นี้สามขันเนี่ยแต่มันคิดเวทนาที่เป็นสุขสมนัตแล้วแต่สังขารกุศลอกุศลแล้วแต่ตาก็จะเห็นรูปต่างๆหูก็จะได้ยินเสียงต่างๆลิ้นก็จะกินอาหารต่างๆแต่ลิ้นก็ทำงานอย่างนั้นแต่ของที่สมมติเนี่ยจรเข้ามาแต่เราไปติดเร่าร้อนกับของที่สมมติเนี่ยไม่ว่าความคิดเนี่ยก็เหมือนรูปโป่งเหมือนพยับแดดที่มันขยับขยื่นเข้ามาแล้วเราไปหลงไหลเอารูปที่เป็นวัตถุกามข้างนอกที่กระทบเนี่ยทำให้เราไปหลงไหลเร่าร้อนอยากได้อยากมีอยากครอบครองรูปที่เป็นกายในกายของเราเนี่ยเราก็ไปหลงคลั่งใครอยากให้มันแข็งแรงอยากให้มันดีแล้วหลงทั้งรูปภายในรูปภายนอกเราไปหลงอยู่ในความนึกคิดปรุงแต่งเราไปหลงว่าจิตเป็นเราเราไปเกิดตัณหาอุปาทานเกิดความยินดียินร้ายกับของที่เป็นของหลอกให้เราติดกับดักในสังสารวัฏอวิชชาและพยามารพยายามหลอกล่อเราสารพัดให้ติดกับดักอยู่ในภพเราสร้างบารมีเรามาเพียงพอแล้วชาตินี้เราเจอเป็นมนุษย์แล้วเราเจอศาสนาพุทธเราได้เจอคำสอนงั้นแต่ก่อนเราหาทางออกไม่เจอเราเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายย้อนถอยหลังถึงชาติแรกยังก็ไม่เจอเลยแต่เรามาเจอพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าพระองค์สามารถหยุดการเกิดได้หยุดการเกิดแล้วเป็นชาติสุดท้ายของพระองค์ไม่เกิดอีกแล้วแล้วพระองค์ก็ทรงเอาธรรมะมาสอนสาวกของท่านจนกระทั่งสำเร็จเป็นพระอรหันต์หลายท่านเหลือเกินสำเร็จแล้วแล้วท่านเหล่านั้นก็หยุดการเกิดได้หยุดการเกิดได้แล้วกับโอกาสของการหยุดการเกิดก็อยู่ข้างหน้าเราทุกขณะทุกขณะทุกขณะถ้าเราโง่เราก็หลงไปกับวิชาจมอยู่กับภพแต่ถ้าเรามีปัญญาเราต้องตะเกียกตะกายช่วยตัวเองสร้างบารมีให้ตัวเองออกจากทุกข์ให้ได้ถ้าเราไม่ทำชาตินี้เราจะหลงอีกนานเหลือเกินเพราะกว่าที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นแต่ละพระองค์นั้นยากเหลือเกินบางกัปก็มี1 2 3 4ไม่เกิน5แล้วแต่ละกัปถ้ามันดับไปแล้วเนี่ยใช้เวลาว่างเป็นหมื่นหมื่นกัป 30,000 50,000 กัปจะมีพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ใน1กัปนั้นจะใช้เวลานานมากๆเลยกว่าโลกจะแตกกว่าโลกจะเกิดกว่าจะตั้งแล้วถ้าเราแตกแล้วพวกนั้นนานแล้วเกินกว่าจะเกิดขึ้นมาอีกช่องว่างระหว่างพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นานแสนนานนานแล้วเกินเพราะฉะนั้นเราจะได้เจอคำว่ามรรคพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แม้กระทั่งพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นเราจะรู้ได้ไงว่าเราได้มาซึ่งความเป็นมนุษย์นั้นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายภพภูมิต่างๆเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งชาตินี้เราเกิดมาพระพุทธเจ้าเองก็ทรงมีความเป็นพระพุทธเจ้าแค่45พรรษา45ปีในสังสารวัฏนี่มันกว้างยาวนานงั้นเราจะได้เกิดเจอพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเราไปติดอยู่ในกับดักของภพไหนก็ไม่รู้แต่ภพนี้ชาตินี้เหมาะที่สุดไม่ต้องไปตั้งจิตอธิษฐานไปเจอพระพุทธเจ้าองค์หน้าตรงนี้เอาให้ได้ที่สุดตั้งสัจจะบารมีไว้งั้นพวกเราสร้างบารมีธรรมทำบุญอันประกอบด้วยปัญญากรรมอย่างต่อเนื่อง มาชาตินี้เราได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าปล่อยให้โอกาสนี้เนิ่นช้าอย่าปล่อยให้โอกาสนี้สุดแล้วหลุดเลยพอถึงเวลาจิตดวงสุดท้ายหรือโอกาสที่จะพ้นทุกข์มีเราไม่ฝึกทุกข์มาแล้วเราไม่มีเครื่องมือรบกับมันแล้วเราจะเป็นผู้ที่เสียใจในภายหลังไม่เคยฝึกไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยสดับไม่เคยมีความสุขท่ามกลางความเป็นอิสระของกิเลสพอจะตายขึ้นมามันจะหวนคิดนะบุญก็ยังไม่ทำทานก็ยังไม่ทำสติก็ยังไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีไปไหนล่ะคราวนี้ไม่มีใครช่วยเรานะเราอย่าคิดว่าเราต้องรอให้ลูกหลานตักบาตรให้กับเราอย่ารอให้เขากรวดน้ำให้กับเรานะเราต้องหลุดไปด้วยตัวของเราเองนั้นลูกหลานเขาก็เอาตัวเองไม่รอดยิ่งยุคสมัยนี้ตัวเขาเองเขายังไม่รู้จักทำบุญทำทานเขาโมจะทำมาหากินเขาโมจะหลงอยู่กับโลกตายไปแล้วเขาจะทำให้เราไหมบางทีปีหนึ่งเขาทำบุญให้เราทีหนึ่งเนี่ยสมัยเนี้ยจะทำบุญก็วันเกิดแม่วันตายแม่เขาไม่ได้คิดถึงเราทุกวันเราต้องกินข้าวทุกวันไปอยู่ภพไหนก็แล้วแต่กรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นมันสังสารวัฏเนี่ยยาวนานมาแล้วแต่เราจะหยุดสังสารวัฏได้ด้วยความเพียรของเราต้องห้าวหาญเข้มแข็งฝึกจิตตัวเองไม่มีใครช่วยใครได้อยากจะหลุดพ้นก็ต้องทำเหตุของการหลุดพ้นทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นทำเหล่านั้นก็จะเกิดทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยการเกิดเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราพวกเรามาเข้าคอร์สมาถือศีลภาวนาอันประกอบด้วยปัญญาเราต้องเรียนรู้แล้วก็ให้โอกาสตัวเองเราจะได้ไม่เป็นผู้ที่เสียใจในภายหลังพอมาปฏิบัติเรามีความเพียรเนี่ยแต่ละขณะเราต้องเพียรให้ถูกนะเพียรนั้นประกอบด้วยมรรควิถีไม่สติสมาธิปัญญาศีลเราเป็นยังไงบ้างนะครับให้สังเกตเอาแล้ววันนี้เราจะพัฒนาคุณภาพของจิตของเราให้สูงขึ้นให้จิตจากการหลงการเพ่งจิตที่สุดตรงเป็นจิตตื่นรู้อยู่ที่ฐานแล้วเราสังเกตสิว่าถ้าจิตเราพอมีสติตื่นรู้แล้วจิตเราเป็นผู้รู้จิตเนี่ยมีดวงตาแล้วนะผู้รู้ดวงตาของจิตก็คือสติปัฏฐาน4สติเนี่ยเมื่อเราพัฒนาแก่กล้าเป็นสติปัฏฐาน4ไม่หลงไม่เพ่งแล้วเนี่ยจิตมันมีดวงตาแล้วจิตเลยไปเห็นธรรมธรรมก็คือรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเลยไปเห็นความจริงของเขาว่าเป็นไตรลักษณ์ถึงจะขึ้นสู่วิปัสสนาคราวนี้เมื่อมีผู้รู้แล้วเราสามารถแยกได้ไหมระหว่างรูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ถึงฐานการแยกรูปแยกนามไม่มีเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดเมื่อจิตถึงฐานตั้งมั่นแล้วมันเลยปีผลพลอยได้คือมีรูปนามแยกออกจากนั้นสภาพธรรมทั้งหลายจะแยกออกจากจิตแต่ถ้าไม่มีผู้รู้แล้วจิตไม่ตั้งมั่นแล้วก็จะมีหลงไว้สุดตรงสองทางเพราะฉะนั้นทำสติฝึกสติขึ้นมาฝึกสติขึ้นมาหลักของการฝึกสติคือหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เราถนัดเราชอบพุทโธพองหนอยุบหนอจะใช้กรรมฐานกองใดก็แล้วแต่ต้องเนื่องด้วยกายเวทนาจิตและธรรมถ้าเราชอบพุทโธก็รู้กายไปด้วยรู้ใจไปด้วยพองหนอยุบหนอก็เห็นกายไปด้วยงั้นหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเรียกว่าวิหารธรรมเรียกว่าบ้านเรียกว่าเครื่องอยู่เรียกว่าฐานก็ได้เอามาเป็นเครื่องอยู่เอามาเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตก่อนกุศโลบายในการฝึกสติให้ข้ามทางสายกลางให้ข้ามทางสุดโต่งสองสายเพื่อเข้าสู่ทางสายกลางนั้นจากการจะฝึกได้ก็อาศัยสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมฝึกให้สติมันมีในปัจจุบันขณะที่ฝึกให้สังเกตถ้าขันห้ามันเด้งขึ้นมาอายตนะมันกระทบขึ้นมานิวรณ์ห้าทำงานขึ้นมาตรงนี้แหละเป็นโอกาสวัดว่าถ้ากระทบขึ้นมาแล้วเนี่ยนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตไหลไปอยู่กับมันหรือจิตเพ่งควบคุมจนกระทั่งแน่นๆแข็งแข็งหน้าที่ของเราไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปเลือกว่าสภาวะต้องดีไม่ดีไม่เอาสงบไม่เอาดีแต่เราจะฝึกสติเรารักษาศีลเอาไว้สภาวะนั้นแย่มากก็ได้นั่งแล้วเบื่อนั่งแล้วฟุ้งซ่านนั่งแล้วไม่สงบนั่งแล้วปวดขานั่งแล้วหงุดหงิดนั่งแล้วอยากเลิกอยากกลับบ้านนั่งแล้วเบื่อนั่งแล้วไม่ดีเลยจิตบังคับไม่ได้เลยสภาวะทั้งหลายไม่ว่าจะนั่งแล้วสงบนั่งแล้วว่างนั่งแล้วนิ่งทั้งหลายทั้งมวลเป็นสภาวะธรรมหน้าที่ของเราคือให้สังเกตจิตว่ามีปฏิกิริยาต่อเขาอย่างไร ถ้าจิตไหลไปอยู่กับสิ่งที่ดีไม่ดีได้ยินเสียงไหลไปเพ่งไว้ให้สงบแล้วนิ่งหรือว่างๆอะไรจะเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งมีแสงสว่างเกิดขึ้นหน้าที่ของเราให้สังเกตจิตว่าไหลไปไหมหรือว่าเพ่งเอาไว้เพื่อหนีมันพอมันเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วเราก็มีสติรู้ทันมีสติรู้ทันปุ๊บสติจะไม่จมกับอารมณ์เหล่านั้นสติเนี่ยจะรักษาจิตไม่ให้จมกับอารมณ์เหล่านั้นพอรู้ทันปุ๊บเราต้องการปรับสติปัฏฐาน4เพราะเราต้องการให้จิตเป็นผู้รู้แล้วจะขึ้นสู่วิปัสสนาเราไม่เอาดีไม่ผลักเสื่อมงั้นพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานจิตก็เลยจำอารมณ์ได้1ขณะทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากทำให้บ่อยจิตจำอารมณ์ได้จำฐานได้จิตโดยตื่นอยู่ที่ฐานพอจิตอยู่ที่ฐานเราจะสังเกตนะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มแม้กระทั่งความคิดเกิดขึ้นจิตจะตั้งสบายสบายจิตไม่หลงจิตไม่เพ่งจิตข้ามนิวรณ์ได้แล้วจิตโดยตื่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตเนี่ยมันจะรู้เนื้อรู้ตัวสบายสบายเวลากระทบเนี่ยมันจะไม่เคลื่อนออกจากฐานไม่ถูกบังคับเอาไว้ด้วยมันรู้เนื้อรู้ตัวสบายสบายตรงนี้คุณภาพของจิตผู้รู้ถ้าเราเข้าถึงจิตผู้รู้แต่จิตผู้รู้คุณภาพเหล่านี้จะเป็นแบบนี้ได้ต้องอาศัยเพียรให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจิตมันเลยสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการงานจิตผู้รู้เนี่ยมันจะเบาสบายสบายพอตาเห็นปุ๊บมันอยู่ที่ฐานนะมันจะรับรู้การเห็นผ่านตามันจะมีการเห็นเกิดขึ้นจะเห็นในตากับรูปคนละอันกันพอนั่งแล้วปวดขาจิตผู้รู้จะอยู่ที่ฐานจะสังเกตก่อนมันจะตั้งอยู่ที่ฐานจะเห็นความปวดเกิดที่กายความปวดจะอยู่ส่วนหนึ่งกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้จะเห็นความปวดเวลานั่งๆแล้วเบื่อจิตผู้รู้จะตั้งอยู่ที่ฐานจะเห็นความเบื่อเกิดขึ้นทางใจใจส่วนหนึ่งความเบื่อส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ส่วนหนึ่งเวลานั่งๆแล้วง่วงจิตผู้รู้จะตั้งอยู่ที่ฐานจะเห็นใจแล้วก็มีความง่วงเลื้อยขึ้นมามันจะมีสภาวธรรมแต่ไม่เป็นในสภาวะธรรมนั้นจะมีการเห็นแต่ไม่เป็นนั่งแล้วว่างว่างว่างว่างว่างจิตผู้รู้จะรู้ว่าว่างพอรู้ว่าว่างจิตผู้รู้จะอยู่ที่ฐานจิตจะมีสติท่ามกลางความว่างมันจะไม่หลงไปกับอารมณ์แต่มันจะรู้อารมณ์เราจะรับรู้ได้จิตผู้รู้ตัวนี้มันจะวิเศษตรงที่ว่ามันจะสามารถรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมมันจะรู้ที่ฐานนะแต่มันสามารถตั้งอยู่ที่ฐานแล้วรู้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานนั้นสามารถรับรู้ทั้ง6ได้ใน1ขณะแล้วขณะที่กระทบทั้ง6พร้อมกันมันจะมีความยินดียินร้ายจะมีความรู้สึกต่อการกระทบตัณหาเกิดขึ้นจิตก็รู้ด้วยขณะที่ฟังอาจารย์อยู่สังเกตนะถ้าจิตเราตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรู้สึกตัวสบายสบายแล้วเราจะได้ยินเสียงอาจารย์ขณะที่ได้ยินเสียงอาจารย์พูดอยู่เรามองไปข้างหน้าเรายังเห็นขณะที่เราได้ยินเสียงอาจารย์เรายังได้กลิ่นเรารับรสขณะที่กายสัมผัสลมพัดเข้ามาปวดขาปวดตัวจิตก็รับรู้ขณะที่ฟังอาจารย์แล้วขณะที่ฟังอาจารย์เกิดชอบเกิดไม่ชอบจิตก็เห็นใจเกิดอยากฟังไม่อยากฟังอยากเลิกอยากฟังต่อจิตก็เห็นหรือถ้ามีสุขทุกข์ทางใจเกิดสัญญาปรุงขึ้นมาเกิดสังขารปรุงกุศลเกิดเบื่อเกิดรำคาญเกิดง่วงเกิดนิวรณ์ไม่ว่าจะอะไรก็แต่สภาพธรรมที่เกิดขึ้นจิตผู้รู้จะรู้เป็นล้านเป็นพันเป็นแสนในหนึ่งขณะเพราะถ้าอยู่ที่ฐานแล้วจะเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายอย่างที่มันเป็นแล้วเห็นหลากหลายในอารมณ์เหมือนเรานั่งดูฟุตบอลเรานั่งบนอัฒจันทร์เรานั่งดูฟุตบอลเราก็จะเห็นคนแข่งขันทั้งสองทีมเราก็จะมองเห็นหมดเลยเพราะเราดูเราเป็นผู้ดูคนไหนแสดงตีเล่นดีเราก็จะมองเห็นนักกีฬาทั้งหมดแล้วเรายังรับรู้ได้ว่าเรานั่งอยู่เรารับรู้เพื่อนที่เราเชียร์อยู่ด้วยกันด้วยอยู่ฝั่งหนึ่งของสนามเราก็เห็นด้วยงั้นถ้าเราเป็นผู้ดูที่ดีเป็นผู้สังเกตการที่ดีผู้รู้จะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมรู้อารมณ์ได้หลากหลายในขณะนั้นแต่ถ้าเกิดผู้รู้เรารู้ทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะแสดงว่าผู้รู้ยังไม่ตั้งมั่นเพียงพอก็อาศัยรู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่ฐานฝึกอย่างเงี้ยให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนสติมันตื่นขึ้นมาจนจิตมันจำอารมณ์ได้เมื่อจิตจำอารมณ์ได้จิตตื่นแล้วจิตเลยไม่หลงจิตเลยไม่เพ่งเลยข้ามนิวรณ์เพราะต้องวัดผลเสมอนะทุกครั้งที่นิวรณ์เกิดขึ้นทุกครั้งที่อายตนะทั้ง12กระทบกันทุกครั้งที่ขันธ์5ทำงานเรามีสติรู้ทันไหมถ้าเรารู้แล้วให้สังเกตจิตถ้าจิตเคลื่อนจิตหลงจิตเพ่งไหลไปหามัน แม้กระทั่งใครพูดอะไรเราเห็นอะไรเราเกิดชอบเกิดไม่ชอบหรือแม้กระทั่งปวดขาเกิดขึ้นแล้วเราอยากขยับเรามีสติเห็นความปวดพอปวดแล้วเป็นเหตุให้อยากขยับเห็นใจว่าอยากไหมหรือไหลไปขยับทันทีถ้าเราขยับทันทีปุ๊บอวิชชาแล้วก็ตัณหาอุปาทานพายึดแต่ถ้าเราเจ็บแล้วเรารู้ทันเห็นว่าเจ็บแล้วจิตมีสติอยู่ที่ฐานเห็นเจ็บแต่ถ้าร่างกายรู้ทันว่าเจ็บแล้วมันอยากขยับหันไปดูอยากถ้าอยากดับปุ๊บเราก็ไม่ยึดว่าจะต้องขยับเราก็เลยนั่งต่อได้สักพักปวดอีกก็รู้ว่าปวดเห็นความปวดอยู่ที่กายแล้วเกิดไม่ชอบรู้ทันเกิดหงุดหงิดจิตก็จะเห็นความหงุดหงิดพอหงุดหงิดแล้วอยากขยับอีกเราก็เห็นอยากถูกรู้ถูกดูมันดับปุ๊บเราก็เลยนั่งสบายๆไม่ต้องขยับเพราะเราไม่ยึดว่าต้องขยับสักพักนึงร่างกายมันเจ็บร่างกายมันบอกว่ามันไม่ไหวแล้วเราจะรู้ทันทีว่าร่างกายไม่ไหวจิตก็ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเรามีเหตุผลพอรู้ว่าร่างกายไม่ไหวเราก็ขยับแต่คราวนี้เราไม่ได้ขยับเพราะตัณหาอุปาทานแต่เราขยับด้วยเหตุผลว่าเรานั่งต่อไม่ได้แล้วร่างกายมันบอกไม่ไหวแล้วเราก็ขยับแต่ขยับด้วยสติปัฏฐาน4เอาสติปัฏฐาน4เห็นกายนั่งจิตระลึกรู้แล้วก็เห็นกายนั่งเมื่อเห็นกายนั่งแล้วเราก็ขยับไม่ได้ขยับด้วยกิเลสแต่ขยับด้วยปัญญาด้วยสติสมาธิงั้นเราฝึกเนี่ยจะต้องมีผู้รู้นะผู้รู้เป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4จนจิตตื่นตั้งมั่นคราวนี้เราจะมาเช็คว่าผู้รู้กับอารมณ์ที่ถูกรู้อารมณ์ที่ถูกรู้ในการทำสติปัฏฐาน4หรือวิปัสสนามี2อารมณ์คืออารมณ์รูปและอารมณ์นามเมื่อจิตผู้รู้ตื่นแล้วอยู่ที่วิหารธรรมแล้วเนี่ยอารมณ์ที่ถูกรู้ก็จะเป็นอารมณ์รูปและนามรูปเนี่ยเราจะเห็นรูปในมุมของอานาปานะตสติก็จะเห็นกายหายใจเข้าออกลมหายใจคือรูปเราเห็นในมุมของอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มก็คือรูปหรือเราอาจจะเห็นรูปในมุมของปัญจทวารเวลาตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสรูปภายในรูปภายนอกเราก็ต้องสามารถรู้เลยนะตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสัมผัสจิตจะเห็นรูปทำงาน3นัยยะถ้าจิตเป็นผู้รู้นะเห็นรูป3นัยยะแล้วต่อไปจะเห็นนามจะแยกเป็น3กลุ่มอันดับแรกก็คือจิตผู้รู้ขณะที่กระทบปุ๊บจิตผู้รู้อยู่ที่ฐานนามกลุ่มที่2ก็คือเจตสิก3ขันธ์คือความคิดนึกปรุงแต่งเวทนาสัญญาสังขารถ้ามันเลื้อยขึ้นมางั้นรูปทำงานปุ๊บใจคิดได้3ขันธ์ขึ้นมานามกลุ่มที่3ก็คือปฏิกิริยาของใจที่มีต่อการทำงานของรูปและนามก็คือเกิดความเวทนายินดียินร้ายเกิดตัณหา3หลังจากที่รูปนามทำงานแล้วเป็นปฏิกิริยาของใจเพราะเราจะต้องสังเกตผู้รู้เห็นรูปไหมเห็นนามไหมเห็นปฏิกิริยาของใจไหมแล้วก็สังเกตเห็นรูปทำงานของมันตามเหตุปัจจัยนามทำงานของมันตามเหตุปัจจัยเห็นรูปเป็นส่วนหนึ่งนามเป็นส่วนหนึ่งตรงนี้จะไปละสักกายทิฏฐิละความเข้าใจละความยึดมั่นถือมั่นว่ากายใจเป็นเราเห็นให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจากที่เป็นเรามันกลายเป็นรูปแล้วก็เป็นนามเป็นสภาวะธรรมเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายกระทบนี่เป็นรูปเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเป็นรูปหายใจเข้าออกร่างกายที่นั่งเป็นรูปความคิดนึกปรุงแต่งเป็นนามจิตผู้รู้ก็เป็นนามเวทนาตัณหาก็เป็นนามแยกมันได้ไหมเป็นกองแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่มีคนไม่มีสัตว์งั้นถ้าจิตตื่นแล้วเอาจิตมาเห็นกายมาเห็นใจเห็นกิเลสตนเห็นความคิดนึกปรุงแต่งนี่คือฝึกเพื่อจะให้จิตนั้นสามารถมีกำลังพาเราออกจากการวนเวียนในสังสารวัฏเราจะได้หยุดการเกิดทีละขณะทีละขณะจะหยุดทุกข์ในปัจจุบันและก็ทุกข์ในอนาคตทีละขณะขณะนี่คือหลักที่เราจะต้องมาฝึกเพื่อจะเตรียมพร้อมให้จิตของเรามีกำลังเพียงพอที่จะขึ้นสู่วิปัสสนาเช็คคุณภาพจิตของเราเสมอฟังอาจารย์เนี่ยไม่ได้ฟังเคลิ้มๆเพลินๆเอามันไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำบุญไม่ได้มาที่นี่เพื่อมาแก้บนแต่มาที่นี่เพื่อสูงสุดของการหยุดสังสารวัฏนี้นั้นต่อเนื่องการปฏิบัติใช้หลักฝึกจิตตัวเองขณะที่ฟังธรรมอาจารย์ถ้าเราอยู่ที่ฐานรู้สึกรู้ตัวเนี่ยเราจะสังเกตเห็นกายเรานะกายเป็นของหยาบหลังโก่งคอตกคางเป็นยังไงไหล่เป็นยังไงเราจะรู้เนื้อรู้ตัวตลอดจะตื่นรู้ตลอดเวลานะนักปฏิบัติไม่ได้เป็นผู้หลงสังเกตรู้กับหลงอะไรมากกว่ากันไม่ใช่รู้แค่ 5% โมหะ 90% ไม่ใช่รู้บางๆแล้วก็ว่างไปหมดเลยเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยมีสติตื่นรู้ในปัจจุบันไม่บังคับกายไม่บังคับใจให้ร่างกายมันหายใจกับมันเองหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ฝึกต่อเนื่องเอาสู้เอาเราต้องหลุดออกจากทุกข์นี้ได้ด้วยตัวเราเอง